De la tata am învățat scriptură. Nu voi ști niciodată atâta scriptură cât a știut tata. La tata am învățat logică. Am învățat mai multă matematică decât voi folosi vreodată în viață. Fizică, lucruri de genul ăsta. De la mama am învățat cântări. De la tata am învățat principiile biblice. Am învățat învățăturile lui Dumnezeu din Scriptură. De la mama l-am cunoscut pe Dumnezeu cum cântă. Și în felul ăsta, cumva, amândoi ne-au dăruit nouă copiilor, în mod egal, lucrurile lui Dumnezeu. Mama, mai mult ca o liturghie de la Biserica Ortodoxă, să zic așa. Eu deseori mai merg în biserici ortodoxe și mai stau acolo pe bancă să mai aud. La ei nu se explică Scriptura așa de clar cum se explică într-o biserică evanghelică. De la ei ascult Scriptura cântând. Cumva este ceva pentru spiritul omului, nu atât pentru mintea lui. Și cumva în familia noastră am căpătat pe Dumnezeu în cântări de la mama și am căpătat logica lui Dumnezeu de la tata. Și așa cumva am fost mai binecuvântat să creștem echilibrați. Tatăl meu mi-a fost un sprijin toată viața, nu mi-am închipuit cum se poate fără el. Țin minte, cu vreo 10 ani înainte să treacă el la Domnul, a avut un accident, i-a căzut o ușă de garaj în cap și a făcut-o un chiar mare de sânge, era pe moarte. Și eu nu mi-am închipuit cum se mai poate învârti pământul ăsta fără tata. Și am intrat cu el în spital, era duminică seara, și m-am rugat Domnului și am zis, de aici eu mai ies când tata moare, sau când ies cu el de mână. Și am început post și am zis, mai mănânc când tata moare sau când ies cu el. Și după 8 zile am ieșit cu el din spital, mergând mână-mână unul cu altul. Așa am fost lipit de sufletul lui. Tata a murit la ora 2 noaptea. După ce noi am avut adunare în casă cu frații, mai l-am dus la el în cameră și am simțit eu că se stinge și am stat nițel cu el. La 2 noapte a murit cu o mână în mâna mea și cu o mână în mâna soției mele. Cici e aici? Da, bun. Dacă Cici a venit aici acum, atunci pot să vă spun ce aveam de spus. Nu eram sigur dacă a venit ea sau nu. Aș fi vrut să vă spun câteva lucruri și unele sunt dificile, după părerea mea. Eu am câteodată și talentul să mă exagerez. Și să spun lucruri foarte, unele lucruri grele, care câteodată nici eu nu pot să le fac așa cum le spun. Poate lucruri foarte idealiste câteodată. Și aș fi vrut să vă spun pentru voi care aveți copii și care aveți nepoți, ce pretinde Dumnezeu de la noi și cumva ce a sădit în sufletul unei mame, ce a sădit în sufletul unei soții și a unui soț, așteptări pe care le-a sădit acolo și nădejdi cu privire unul la celălalt, cum se răsfrâng lucrurile astea asupra copilului. Acum, nu toate lucrurile astea care vi le spun eu și care vi le auziți de la învon de obicei, nu toate se pot pune în practică a doua și a treia zi. Sunt unele lucruri mai dificile. Câteodată trebuie să ai un pic de elasticitate. Trebuie să înveți cumva cum să aștepți pe Dumnezeu să te învețe lucrurile astea. Le pricep foarte repede cu mintea, dar apoi să le pui în viață, mai durează o vreme, mai durează un timp. Dumnezeu lucrează cu noi, cum facem noi cu copiii noștri, le spunem odată, dar după aia nu poți să le zici, măi, acum 25 de ani ți-mi minte că ți-am spus. Îi mai spui și a doua zi, și a treia zi, e cânți a patra zi, îl mai ridici tonul a cincea zi, după aia îl mângâi a șasea zi și îi spui 7000 de feluri până cumva învață. Dumnezeu așa are răbdare de la noi. Din pricina asta, după lucrurile care vi le spun eu, nădejdea mea este că nu să mergeți soțul la soție și o să zică, ai auzit ce datorie ai tu și ce trebuie să faci și cum n-ai făcut și ce trebuia să faci și soția se ducă la soț să zică, știam eu că ești un neisprăvit, uite, acum m-am lămurit absolut sigur că trebuia să fie așa și așa. Într-o zi, frate Richard a predicat despre dragoste. Fratele Vorblant, dânsul a fost părintele meu spiritual, am învățat foarte multe lucruri de la el și a predicat dânsul într-o zi despre iubire, cum predica el dragoste, iubire și amor. Despre asta predica el totdeauna. Și la ieșire, soțul i-a zis soției, ai auzit ce frumos a predicat fratele Vorblant despre dragoste și cum a zis el exemplul ăsta și soția a zis, da, e adevărat, dar n-a zis chiar așa, a zis, de fapt, n-ai înțeles tu foarte bine, că tu ești bărbat, ești mai limitat. Dar a zis că, draga mea, eu am înțeles foarte bine, eu am logică, nu sunt așa emotiv ca tine să mi se aprindă. A zis, dragă, nu fi nesimțit, ci înțelege ce am zis. Nu înțeleg cum ești așa, până să iasă în curte dincolo, erau gata să se ia de păr unul pe altul. Și ce, care era tema? Dragoste, iubire și amor. Și erau să-și arate atâta dragoste până să ajungă la afară din curtea bisericii. Nădejdea mea ca lucrurile care, dacă par mai dificile, spui, asta sunt mai dificile, trebuie să mai aștept nițel să mai fac un pas. Și Dumnezeu are așa mare răbdare cu noi. Are așa mare răbdare și așa de tare ne așteaptă. Eu știu povestea părintelui Mihail, părinte ortodox din Odessa. Era pe vremea Rusiei și el fusese credincios, dar după aia l-au persecutat comuniștii și a devenit o iudă. Și a început să-și vândă enoria și știți cum s-a întâmplat pe vremea comuniștilor, sub presiune și sub asta. Și 20 de ani de zile a tot slujit așa și era și trădător și era și preot. Și într-o zi de Paște, știți cum se îmbată lumea la sărbători, se îmbată unii alții, l-au prins pe părintele Mihail pe stradă într-o seară și a zis, popă, până aici ați ajuns, au prins unii niște haimanele de alea care erau oameni mai mari în oraș și erau și cam beți și a zis, te lepezi de Hristos sau aici s-a terminat cu tine. Și părintele Mihail a zis, mă lepă de Hristos, eu m-am lepătat de Hristos acum 20 de ani, ăștia vor să mă bată absolut degeaba. Și s-a ridicat să le spună, să le zică. Și când colo, de pe buzele lui, au ieșit, știți cum e crezul ortodox? Crede într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului. Și hai, au început să-l bată pe ăsta și să-l trântească pe jos, să-l calce în picioare. Și s-a întrebat el acolo, ce mi-a venit să zic asta? Eu de 20 de ani m-am lepădat de Dumnezeu, de 20 de ani. Stai să le spun la oamenii ăștia. Și când să ne spună, zici deodată, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul. Și s-au dat oamenii înapoi și au zis, fraților, lăsați-l, ăsta este un om sfânt. Și s-a ridicat părintele Mihail și a zis, m-am lepădat de Dumnezeu acum 20 de ani, dar Dumnezeu nu s-a lepădat de mine până în ziua de azi. Deci și noi, dacă mai dăm în bară câteodată, dacă mai călcăm într-o strachină câteodată, aduceți-vă aminte că niciunul dintre voi nu sunteți Dumnezeu. Dumnezeu ne spune în Scriptură lucrurile cele mai idealiste. Hristos a zis, fiți desăvârșiți, așa cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit, adică perfect. Care dintre dumneavoastră este perfect? Așa însete să mă duc într-o biserică și să se ridice cineva să zică, eu sunt perfect. Ca Dumnezeu. Nu zice fiți perfecți așa ca cel mai grozav om. Zice ca Tatăl vostru din ceruri. Aveți unul? N-ați reușit să aveți unul până acum. Trebuie să mai caut altă biserică când peste tot unde am fost toată viața mea n-am găsit niciunul perfect. Și să știți, dacă vă nu dintre dumneavoastră sunteți desăvârșit, să nu intrați în nicio biserică pentru că aveți de-a face numai cu oameni nedesăvârșiți acolo. Niciunul nu-i desăvârșit. Dar Hristos ne-a zis să fim desăvârșiți și totuși nu suntem. Și Dumnezeu ne mai așteaptă și ne lasă să mai creștem. Deci în toate lucrurile astea pe care le auziți, cumva aduceți-vă aminte că sunteți oameni și suntem oameni. Există în lumea noastră de astăzi o luptă grozavă, grozavă să se schimbe conceptul de familie. și nu să se schimbe pe aici, pe acolo, cum zicea Caragiale, un punct restricțial. Să se schimbe din rădăcină până la punctul în care soț, soție, nu mai trebuie să fie bărbat și femeie. Poate să fie două femei, doi bărbați, eu știu cine, poate să fie un cățel, un cal, o pisică. Lucruri îngrozitoare care se întâmplă în ziua de azi. Și relația între soț și soție și relația între copii se schimbă grozav, grozav. În țările nordice din Europa sunt 40% dintre copii care nu sunt crescuți, nu mai sunt nici cu tatăl, nici cu mama biologică. Au trecut până atâtea despărțiri că au ajuns, sunt cu doi părinți care nu s-ai lor. Nu mai știu nici a cui sunt. Este o luptă grozavă să se schimbe conceptul ăsta de familie. Și ai zice, de ce să nu se schimbe? Acum 100 de ani mergeați cu căruța, nu? Și acum mergeți cu mașina și cu avioanele și cu asta. Lucrurile se schimbă. Pentru că nu motiv să nu se schimbe și lucrurile astea? Dacă s-ar schimba și lucrurile ar merge mai bine, foarte bine. Problema este că ori de câte ori ne depărtăm de parametrii pe care Dumnezeu i-a lăsat, trebuie neapărat să-ți dai seama dacă mergi mai bine sau mai rău. De obicei, și mai totdeauna când te depărtezi de învățăturile care ți le-a pus Dumnezeu, lucrurile nu merg spre bine, merg mai rău. Eu sunt pentru orice fel de schimbare, atâta timp cât lucrurile să fie mai bune. Dar nu sunt mai bune. Și familia din zilele de astăzi este mai dezmembrată și sunt grozăvii care se întâmplă și sunt dureri mari care se întâmplă. Și asta se întâmplă pentru că ne depărtăm noi oamenii, credem că suntem mai deștepți decât ce a scris Dumnezeu în Scriptură și putem să-L învățăm pe Dumnezeu cum se face familie. În general, când familia o ia razna, cei mai atacați din familie sunt copiii. Sunt copiii. Eu am să vă spun nevoia cea mai mare pe care o au copiii de la părinți. Este ceva care nu are nimic legătură cu ei înșiși. Cea mai mare nevoie pe care are un copil de la mama și de la tata este să știe că mama și tata se iubesc. Nu îi rănește pe copil, nu îl rănește atâta ce face un părinte lui, nedreptățile care poate îi le fac lui, cât îl distruge când vede relația între părinți, că merge foarte, foarte rău. N-are copilul frică mai mare, n-are frică de curea, de bătaie, de ce vreți voi atât de tare, cât are frică să-și vadă tatăl și mama că nu se înțeleg între ei. E frică grozavă în treaba asta. Are frică, când încep să apară situații de divorț și situații de rupere, are frică asta să fie abandonat. El este pus în mijlocul unui fel de pod și pilonii grozavi pe care stă podul ăsta este tatăl și mama. Mai sunt și alt pilon, foarte important, sunt bunicii, sunt alte, dar pilonii de bază, tatăl și mama. Și aici, asta de aici, se începe să se clatine și să se ciocnească de ăsta alt și el este în mijlocul podului. Frica grozava lui este când podul ăsta se prăbușește, el se prăbușește. Și atunci, în general, încearcă cumva să supraviețuiască luând partea unuia sau altuia. Trebuie că mama este de vină sau trebuie că tata este de vină. Cineva trebuie să fie de vină. Iar la urmă se schimbă. Întâi ține cu mama, după aia ține cu tata, după aia iar ține cu mama. Pui pe om, este pus copilul să înceapă să aleagă. Știți cum zice Scriptura, nu puteți sluji în mod egal la două autorități. Pentru că ori veți urâ pe una și veți iubi pe cealaltă, ori conflict veți ignora pe una, veți disprețui pe una și veți da atenția. Și copilul se mută în sentimentele lui de la unul la altul și până la urmă ajunge să știe cine este de vină de toate problemele din casă. Știți cine e de vină, nu? El e de vină. Ăla micul e de vină. El știe la un moment dat. Toate sunt din vină, dacă n-ar fi fost el, dacă nu, poate n-ar fi fost lucrurile așa. Și crește o floare de fată cu presiunile astea grozave, ar vrea mai bine să n-aibă ce mânca, să mănânce mai rar, dar să-și vadă mama și tata care se țin unul lângă altul. Am eu rude, am rude de-a mea, de apropiată, stă la 4-5 străzi, așa că de aici până dincolo de stradă, de tatăl ei, tatăl ei este în cărucior, e paralizat. Are 80, nu știu cât are, 80 ceva de ani. Și ea stă la câteva case de el. Câteodată sunt luni, ani, nu răspunde la un telefon. Nu vrea să aibă nimic de-a face cu el. Te gândi, ce o să fi făcut ăsta? E Hitler, cineva, ce-a fost? Mussolini, nazist, ce-a fost? Terorist. Și o întreb pe ea, draga mea, părintele ăsta tot înjește să mai vii acasă, să mai vii la el, să mai aduci nepoții câteodată. E așa de simplu. Nu, eu nu fac... Dar de ce? Zic, probabil că a fost foarte brutal cu tine. Zice, nici pomeneală. Cu mine s-a purtat foarte bine. Ba chiar mi-a plătit un an de zile, am făcut pian în Elveția. Era talentată la pian, fata asta. Și m-a cheltuit pentru mine bani și a făcut eforturi și a făcut... Și zic, atunci? Nu, îmi închid ochii și mi-aduc aminte cum se comporta cu mama. Și treaba asta nu pot să iert. Și m-am dus la el și le-am rugat. Uite, fata dumitale, așa și așa, nu poți să te duci la ea să-și ceri iertare, să... Eu nu cer iertare de la o mucoasă. El nu putea să scape de vinovăție, iar ea nu putea să scape de amărăciune. Vinovăția și amărăciunea sunt cele mai puternice două trevi care distrug viața oricărui om. Vrei să-ți distrugi viața? Trăiește cu vinovăție nemărturisită și carul așa ca pe niște ciment de ăsta îngrozitor și te va presa din nou și din nou până te rupe. Vrei să nu ierți pe cineva? Care amărăciunea asta, care este cea mai grozavă otravă care poți să o cari, amărăciunea asta îți va distruge și măduva din oase. Se îmbolnăvesc oamenii de leucemie și de alte boli care vin de la producția de celule roșii din sânge care sunt făcute de măduva din oase. Ți se îmbolnăvesc oasele din pricina faptului că nu poți să ierți pe cineva. Dar m-am gândit, ea n-a pățit nimic, dar a fost atât de zdrobită de ce s-a întâmplat între tată și mamă. Cumva, nu știu cum să pun eu serios lucrul ăsta asupra părinților. Dacă vreți să vă apucați de prostii, de ce să vă apucați de ce vreți? Faceți ce faceți, dar între voi doi să există armonie și iubire cumva. Pentru că cel care este sub umbrela aia voastră, copilul, va avea grozav de suferit. La Universitatea din Princeton, Universitatea Mare din America, de câte ori vine o promoție nouă, decanul universității adună pe ăștia 400 de studenți noi care vin într-o sală mare și aduce două vase uriașe de sticlă, de aia de la laboratorul de chimie. Și în vasele astea bagă două, un vas aduce mare și bagă două pietroaie mari până la sus. Și întreabă pe copii, pe ăștia tineri, este vasul plin sau nu e plin? Și zic că ăștia e plin. Și hai să vedem dacă e plin. Se duce și ia un sac de pietriș și începe să toarne. Și tot pietrișul trece între cataroaiele alea două și se umple până la buză. Zice, n-a fost plin. Da, adevărat, n-a fost plin. Dar acum e plin. Ia să vedem dacă e plin. Se duce și ia un sac de nisip și îl toarnă și nisipul trece până pietriș, până pietre și se umple până la margini. E plin sau nu e plin? Păi, nu mai știe lumea ce să zică de frică. Se duce și ia o carafă uriașă de apă și o toarnă și apa se duce până între nisip, în pietriș, până piatră și se umple până la capăt. Și îmi zice decanul, ce învăț din asta? Ce învățăm din lucrurile astea? Și începe să ridice câte o mână și alta și spune, învățăm că în viață poți să adaugi totdeauna încă ceva și poți să mai adaugi ceva. Și da, e adevărat, dar asta nu e învățătura cea mai mare. Ce înveți de aici este că dacă nu pui pietrele alea două mari la început, acum nu le mai poți pune după toate astelalte. Pietrele alea două mari de la început, dacă nu le pui pe alea de la început, n-ai ce să mai pui după aia. Foarte greu, trebuie să vergi tot ce a fost înăuntru, să o iei de la zero și să pui pietrele importante, tata și mama. Pietrele grozav de importante, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și cealaltă, asemenea lui, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă n-ai pus pietrele alea două la început, după aia poți să încerci să pui ce vrei, alea două nu mai intră mai târziu, trebuie să golești totul. De-aia în Biblie spune la un moment dat, întoarce-te de unde ai căzut, golește tot ce ai avut și ia-o de la zero. Pietrele mari trebuie să le intre înăuntru undeva. Eu am să vă spun pe scurt cam ce așteptări a pus Dumnezeu într-o soție față de soțul ei. Dacă mai e timp, vă spun și partea cealaltă. Ce se întâmplă când spun numai jumate, bărbatul după aia aude 3 luni de zile îi plouă așa picătura chinezească în cap și zice, vezi. Câteodată trebuie să le echilibrezi, mă, cumva capătă unul frică de la alniță. Dar spune că nevoia cea mai mare pe care o soție o simte pentru soțul, față de soțul ei, este ca soțul ei să fie lider spiritual. Să fie lider spiritual. Este o problemă mare când nevoia care o simte soția este ca soțul ei să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Să știe soțul meu ia informații din Scriptură și de la Dumnezeu cu privire la cum merge casa asta. Nu scoate lucrurile din burtă de la el, nu trage așa din șold gloanțe aiurea, se duce spre Dumnezeu să afle cum se duce familia asta. El are relație cu Dumnezeu. Are cineva care îi spune în ce direcție să meargă. E grozav când o soție spune soțul meu habar nu e conducător spiritual și noi trebuie să mergem după el. Este un lider care e orb. Și știți cum e? Orb pe orb până la urmă unde ajung? Și este ceva devastator pentru o soție să știe soțul meu care este în biserica lui Dumnezeu, el cu Dumnezeu nu are nimic. Nu știe de unde și ia informațiile pe care le are. De unde și ia deciziile pe care le are. Îi lipsește ei partea asta. Este ceva extraordinar de calmant pentru o soție să știe, de multe ori nu înțeleg pe soțul meu. Dar știu un lucru. Soțul meu în fiecare dimineață e pe genunchi, are ora aia lui, e cu Dumnezeu. Soțul meu caută lucrurile din Scriptură și caută să vadă cum este viața din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu umblă, orbește. Știți cum este un lider care nu are călăuzire de la Dumnezeu în niciun fel? E ca un arbitru. Asta vă spuneți, vedeți fotbal, nu? Eu văd fotbal. E un arbitru care este orb. E și orb și surd. Și umblă cu bastonul. Imaginați-vă, umblă cu bastonul ăla alb în mijlocul terenului și fluieră. Fault, offside, penalty, fluieră tot felul de decizii care le ia. Și toată lumea din jur își dă seama, asta fluieră complet la nimereală. Fluieră după cum îi vine lui, după cum are el toanele lui. Are nevoie soția grozav să știe, bărbatul meu este unul care merge de obicei la Dumnezeu, este un lider spiritual. Acum, ca să fii lider spiritual, trebuie mai întâi să fii lider. Eu am învățat cine este lider într-o familie. Știu foarte, foarte repede, bag de seamă, cine e lider într-o familie. Soția sau soțul sau copii. Știți cum aflați asta? O singură întrebare trebuie să puneți. Ești într-o familie în care sunt niște probleme și vrei să știi cine e liderul. Știți ce trebuie să întrebați? Întrebați. Cine este de vină pentru problemele care sunt aici? Cine e de vină? Merg câteodată în familie și îmi spune bărbatul, copiii praf ne fac. Nu ne ascultă. Ești de vină pentru asta, 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 ești de vină pentru... Știu cine sunt lideri. Copiii. Soția nu face ce... Ea nu gătește, ea nu-i gospodină, ea mă hârie la cap, mă pigulește la cap, toată ziua spune, dacă ar fi mai supusă, ar merge lucrurile bine, dacă ar fi ascultătoare, ar merge bine. Deci soția e de vină pentru lucrurile materiale din casă, soția e de vină pentru lucrurile spirituale din casă, că nu e pace, soția este de vină pentru relația cu Dumnezeu, soția... Bun, dacă soția e de vină pentru toate astea, cine este liderul în casă? Eu sunt directorul la IT, la Departamentul de Învățământ din Oregon. Și am tot felul de oameni. Acum, dacă lucrurile nu merg bine, poate programatorul a făcut ceva, poate ăla care a făcut curățenie, cine știe ce a dat foc la un computer, sau aia, una, alta, dar cine devine la urma urmei? Când lucrurile nu merg bine, directorul mare la cine vine? Nu vine la omul de serviciu, vine la ăla care e responsabil, care e lider. Și dacă nu vine la mine și dacă eu nu sunt de vină, pentru că nu sunt eu lider, nu sunt. E altcineva, oricine, altcineva. Într-o casă, știi cine este lider, după cine își ia vinovăția asupra lui. Când în casă vina este tot timpul a soțului, știu, soțul este lider. Când tot timpul vina e a soției, poți să știi, soție. Și eu am văzut asta. Merg în casă și îmi spune, lucrurile merg bine când soția e așa, lucrurile merg prost când soția nu e așa. Și după am băgat de seamă. Dimineața la ora 5, eram într-o zi la schiat și eram câteva familii. Și eram claie peste grămadă pe acolo, în Canada. Și la 5 dimineața aud că pășește careva și se încuie în baie. Și încep să aud de sub baie, de sub baia rugăciune după rugăciune. Soția se scula în fiecare dimineață la 5 dimineața. Și se ruga. Se ruga pentru soț, se ruga pentru copii, se ruga pentru asta, se ruga pentru aia. Aducea slavă lui Dumnezeu, iară plângea pentru asta. Și am stat vreo săptămână, nu știu cât am stat. A doua zi la fel, a treia zi la fel, a patra. Știam cine ține casa aia în picioare. Era nevasta care ținea pe umerii ei toată familia, incluzând pe soț. Nevoia grozavă pe care o simte o soție este să știe... Soțul meu este lider, își ia asupra lui poverile și soțul meu este lider spiritual, se duce cu toate lucrurile la Dumnezeu. Iosif, bărbatul Mariei, a avut într-o zi un șoc. Fata aia care nu știa curată și sfântă, deodată s-a trezit gravidă. Și i-am mai spus și o istorie de asta absolut neverosimilă. Eu am întrebat pe tineri căsătoriți, câți dintre voi, dacă ați afla cu trei luni înainte de căsătorie că logodnica voastră este gravidă, ați crede bazmul ăla care l-a zis Maria lui Iosif? Nu știu nici unul care ar crede așa ceva. Și îți dai seama ce tulburare grozavă a fost asupra sufletului lui. El știa ce datorie avea. După legea lui Dumnezeu, trebuia să o ducă în piața publică pe Maria și să o omoare cu pietre. Asta spunea legea și asta trebuia făcut. Și el merge împotriva legii, împotriva legii lui Dumnezeu și o ascunde pe Maria. Ziceam să o las pe ascuns. Dar cum de face un bărbat așa ceva? Pentru că Iosif și-a luat răspunderea a păcatului ei, cum credea el, și-a luat răspunderea lui Maria asupra lui. Eu eram logodnic cu ei, eu trebuia să o ocrotesc pe ea. Dacă cineva trebuie să fie aruncat cu pietre, sunt eu. Am să o las. Era un lider adevărat. Din pricina asta, Scriptura îl numește pe el Tatăl lui Hristos, deși fizic n-a fost. Dar Scriptura îl onorează cu ce a fost în realitate un protector al Mariei, un lider spiritual. O soție are nevoie grozav să știe că cele mai vitale nevoi ale soțului ei sunt împlinite de ea. O soție este devastată când soțul ei își... Știi, câteodată vine soțul acasă. Thank you. Cum te cheamă pe tine?
Seara.
Seara? Uite, la noi în biserică e o regulă. Cine aduce apă la predicator, trebuie să ne rugăm pentru el, da? Ne rugăm pentru tine? Da? Ok, hai să ne rugăm pentru seara. Doamne, îți mulțumim pentru seara. Să te rugăm să o binecuvintezi pe ea, pe părinții ei, casa ei. Să faci tu ca... fața ta să strălucească peste ea. Amin. Thank you. Vine soțul acasă și spune, ia ciorba și zice, da, ciorba e bună, dar ca la mama acasă, soția înțelege. Eu am să mă ridic până la un nivel, dar nu mă pot ridica să împlinesc nevoile soțului meu în ceea ce privește ciorba. Aia mai e cum mai e. Dar la un moment dat, soțul începe, eram noi mai tineri, și o văd pe Cici că se uită la mine un pic mai aprins. Zic, ce? Zice, am văzut cu ce ochi te uitai după tipul ăsta care a trecut pe aici. Acum eu nu mai am băgat de seamă. Cine știe? Probabil că n-a văzut ea cai vers pe pe. Dar ce se întâmplă în inima unei soții este nu atâta că bărbatul a luat o razna. Aia ar mai fi cum ar mai fi. Dar își dă seama, eu nu pot să împlinesc nevoile soțului meu și dintr-o dată tot Duhul în ea se prăbușește și își dă seama, duc o bătălie care este pierdută înainte să înceapă. Orice aș face, Bărbatul ăsta al meu se va uita pentru alte lucruri care sunt responsabilitatea mea, se va uita peste gard. Se va uita peste gard după una mai drăguță, se va uita peste gard după una mai harnică, se va uita peste... Lucrurile care Dumnezeu m-a pus pe mine să-i le dăruiesc, le caută în altă parte. Este o bătălie pierdută de dinainte, este ceva care paralizează o soție mai rău decât aproape orice alt lucru. O soție are nevoie ca soțul și prin vorbă și prin faptă să-i spună ei și prin privire: tu ești cea care cumva împlinești nevoile mele cele mai adânci pe care le am. A zice așa ca un subpunct la lucrul ăsta, este soția are nevoie ca să vadă fața soțului că se luminează când ea este acolo. Eu predic și de multe ori cam iau razna. Și îmi dau seama la un moment dat, ceva nu e în regulă, așa cumva mi se tulbură Duhul în mine, știu ce am de făcut atunci. Mă uit în jur și pe la mijlocul sălii este Cici. Și mă uit nițel în ochii ei și în timp ce vorbesc, 10 secunde mă gândesc la altceva. 10 secunde mi-aduc aminte. Aduc aminte când eram băiat tânăr și eram la cor aici și ea era la altă biserică, dar se termina mai repede biserica ei și venea la noi, dar venea un pic mai târziu decât era. Deja începea, toată lumea era așa. Și apărea așa ca o biserică ca aici și noi eram la cor, băieții, fetele, și venea Cici și intra acolo și vedeam toate fetele că se uită cu un pic de gelozie după ea, ce era foarte frumoasă. Nu era chiar așa frumoasă ca astăzi, dar era foarte frumoasă și atunci când era tânăr. Și intră acolo și vedeam pe băieți cum se uită și o privire era între mine și ea. Și îmi spunea privirea: toate lucrurile, am venit aici pentru Dumnezeu și am venit aici pentru tine, toată viața mea voi fi a ta. Și mă uitam la băieții ăștia, uitați-vă voi cât vreți, diseară eu o conduc pe ea acasă. Și predic și mă gândesc 10 secunde la lucrul ăsta, eu nu știu ce predicat în timpul ăla, și deodată îmi vine un zâmbet pe față, deodată mi se liniștește sufletul, deodată toate lucrurile par altfel ca înainte. Așa are nevoie soția să știe fața soțului meu, se luminează, se luminează. A zice că există o altă latură la lucrul ăsta. Câți dintre voi aveți mașină? Deci vă duceți soția acasă cu mașina. Câți dintre voi vă dați jos și deschideți, ocoliți mașina și deschideți ușa la soție în partea asta? Uite aici, un om curajos aici. Acum să știți, nu se prăbușește pământul și cerul. Pământul se învârte și dacă nu-i deschideți ușa. Și multe lucruri minore ca astea le poți face sau nu le poți face. Poți să vii acasă și să-i aduci din când în când câte o floare, așa cel puțin o dată pe săptămână. Poți să merge pământul și fără asta. Dar câte un gest de ăsta în care să arăți tu ești de preț în ochii mei. Într-o zi s-a predicat lucrurile astea la seminar și chiar ăsta a întrebat: câți dintre voi vreți și v-ați hotărât să faceți asta de aici înainte? Toți bărbații au ridicat mâna. Ei o să... 3 zile cu alaltă ei o să deschidă ușa la soție. Dar unii au luat-o în serios. Și dintre el, era el, ea și fata și copilul și el a zis: am neglijat lucrul ăsta de aici înainte, îți voi arăta iubirea mea până lucruri de politețe care le fac până Uite cum e. Să nu te dai jos din mașină până nu eu viu și îți deschid ușa. Trebuie să mă ajuți, că eu sunt bărbat, sunt mai incapabil, în sfârșit mai uit, sunt... ce să fac? Dar tu să mă ajuți pe mine, tu stai acolo până mă... Gata, s-a înțeles. Și a doua zi el s-a dat și a dat locul jos și a treia zi și a patra. Într-o zi a venit de la biserică și săracul era mai obosit nițel și a închis ușa și s-a dus drept în casă. Și s-a așezat la televizor, a mâncat ceva, cam a dormit. Ea a stat în mașină, liniștit. Nu s-a mișcat de acolo, trebuie să-l ajute pe bărbat. Asta. Peste vreo jumătate oră au venit și copiii de la biserică. A venit băiatul, fata. Mamă, ce cu tine în casă? În mașină. Păi aștept ca să vină soțul meu să-mi deschide ușa. Așa că dacă v-ați hotărât la asta, să facem să facem așa un amendament cumva la Constituția asta. Dacă după 20 de minute soțul dispare, aveți voie să sunați pe claxon și să treziți tot cartierul. Că el, săracul, dormea dus. S-a dus copilul și a zis, tată, tată, mama e... Era ultima oară când el a uitat chestia asta. Dar astea sunt lucruri mici, zici. Știți cum e făcută viața? Viața este o chestie grozav, grozav de mare, care e făcută din foarte, foarte multe lucruri mici. În Scriptură spune, pentru că ai fost credincios în lucrurile mici, nu în alea mari, în lucrurile mici, atunci vei fi pus în responsabilități mari, în lucrurile mici. O soție are nevoie și simte că are nevoie de un bărbat care să o protejeze. Știți ce înseamnă asta? Noi ne gândim unul de ăsta care are niște mușchi și sperie pe toți când merge pe trotuar. Nu protecția asta are nevoie. Câteodată soția nu poate să stea acasă, familia o duce mai greu, trebuie să lucreze. Bun. Se duce la servici și la servici este, ea e harnică, e deșteaptă, se descurcă și la servici începe să fie admirată. Și începe să se învârtă muștele în jurul ei. Și vine acasă și spune soțului, ăsta tot îmi trimite flori și nu știu. Soțul, prostii. Când a făcut chestia asta, s-a prăbușit ceva grozav în ea. Ea avea nevoie de cineva care să o protejeze. Știți câte căsnicii se distrug din pricina că bărbatul ia pe soție, cum zice americanul, for granted, așa, ieftin. Ea e acolo, tot timpul e acolo. Și într-o zi bagă de seamă că inima ei începe să dispară de acolo, că privirile ei încep să dispară de acolo. Avea nevoie de protecția lui de la început. Avea nevoie ca el să fie cumva acolo și să o crotească, să fie ca un zid între ea și... Ați întrebat vreodată pe soție, ce temere ai? Ce frică ai tu? Ce ispite ai? De obicei, soția îl întreabă pe bărbat, ce ispite ai? Ca și cum iar n-ar avea ispită. E făcută din lemn, din piatră, din ceva. Să întrebe, ce ispite ai? Ce frică ai? Să se simtă soția asta lui că e ocrotită, e ocrotită de cineva. Are nevoie soția de un bărbat care să stea, să asculte și să vorbească cu ea. Trei reguli. No blaming, no complaining, no explaining, zice în engleză. Fără să blamezi, fără să explici și fără să te scuzi. Vine soțul acasă și casa e dată peste cap și soția sare drept în cap și zice, dragul meu, aici este un haos total, copiii nu mă ascultă, zăpăceală în continuu, fă ceva. Primul lucru care îl face el e scuză. Draga mea, eu sunt toată ziua la servici. Al doilea, începe să blameze. Tu, de fapt, ești toată ziua acasă. Tu ar trebui să faci lucrurile astea. Și după aia începe să acuze. Eu ți-am zis ție de atâtea și de atâtea ori să faci asta. Dacă nu vrei să pricep, n-am ce să-ți fac. Și cu asta conversația s-a încheiat și următoarea dată când ea vrea să spună și să-și descarce sufletul, știe, bărbatul meu are trei scuturi grozave cu care se înconjoară, are scuze cu grămada, are refractare de asta de blamă și are acuzații de-a dreptul. Și mai bine să nu zic nimic. Și așa are în ea o sete să spună niște lucruri. Noi bărbații judecăm cu logica, mintea, cu capul, foarte logic. Mie îmi să-mi spui trei puncte clar ce vrei și am să le înțeleg. Le înțeleg înainte să-mi spui. Le știu pe toate. Logica este un lucru foarte limitat în sufletul unui om. E probabil cea mai limitată parte a sufletului unui om. O femeie nu gândește numai logic, o femeie gândește în patru feluri cu inima. Ea spune soțului, se supără într-o zi, nu vreau să-mi dai atâtea atenție, nu, zice, mă, sunt foarte supărată, nu-mi dai niciodată atenție în public. El se gândește, ok, prima oară când vine să e cu prietenii, dintr-o dată îi pune un scaun, îi faci, dragul meu, lasă-mă în pace, nu mai dai atâta atenție în public. Și peste 5 minute îi spune, te-am rugat câteodată să mai dai atenție în public. Toate în 10 minute. Și pentru un bărbat zice, asta e susucită. Mi-a zis de 3 ori, nu-mi da atenție în public, dă-mi atenție în public, nu-mi da... Dar pentru ea are un sens absolut perfect lucrurile astea. absolut perfect, numai că trebuie să te ridici de la statul de bărbat și să deschizi un pic sufletul și inima, să nu te gândești numai cu creierul, să te gândești cu spiritul și cu sufletul unui om și să vezi că în fiecare instanță avea absolut dreptate, în fiecare instanță. Îți spune la început, îți spune spiritul din ea, în general, bărbatul meu nu prea îmi dă atenție, se mă neglijează complicat, ca și cum nu sunt acolo. Dă atenție la toată lumea, să rămână la asta, bună ziua la asta, dar eu ca și cum nu sunt. Și câteodată spune, nu-mi dai atenție în public, dar e vocea spiritului din ea. Dar după aia când exagerezi și o pui într-o situație de o faci de rușine pe acolo cu toată atenția ta artificială, spune, nu-mi dai atenție în public. Asta este în partea logică a ei. Și după aia spune imediat, așa îmi pare că nu-mi dai atenție în public. Vorbește sufletul din ea, vorbește mintea din ea, vorbește voința din ea. Dar noi bărbații suntem limitați. Fratele Ioanid mergea să se plimba cu tata și cu mama și cu nesoția lui. Și la un moment dat a ieșit o discuție. Tata și cu fratele Ioanid erau de o părere și soțiile erau de altă părere. Și la un moment dat fratele Ioanid, cum era el mai glumeț așa, îi zice soției, draga mea, zice, iartă-ne, noi suntem, zice, scuză-ne de expresie, doar bărbați. Atâta suntem. Câteodată e foarte greu pentru un bărbat să se coboare în adâncimea sufletului unui soții și să înceapă să asculte. Să asculte ce spune, ce zice. Să asculte fără blamă, fără explicații, fără scuze și fără acuzații. Are nevoie soția de lucrul ăsta mai tare decât apa. Am învățat de la un om foarte bogat din America. Ăsta construiește mall-uri de alea uriașe, uriașe în Texas, astea de sute de milioane de dolari, și are un board de directori, numai somități acolo, și are întâlniri cu ei, ședințe importante, bugeturi, fiecare dintre ei dirigează zeci de milioane de dolari, și în mijlocul la ședință sună soția ca să-i aducă aminte când vine acasă să cumpere lapte. Și sună soția. El oprește bordul de directori și spune, vă rog să mă așteptați nițo, să duce dincolo. Și soția întreabă, zice, să cumva, zice, vezi când să vii acasă să iei lapte? Și zice, foarte bine, iau lapte. Dar zice, să-ți mai spun ceva, zice, să spun, de ce a făcut asta mică acasă. Da? Ce-a făcut asta mică acasă? A, zice, să spun o glumă bună. El nu zice, draga mea, lasă-mă în pace, că am toate somitățile alea acolo. Stă, ascultă, ce vorbă bună. El a decis un lucru. Înainte de orice bord de director, înainte de orice somitate, înainte de orice președinte de țară, înainte de orice, dacă soția mea are nevoie de mine, toate lucrurile cad și eu răspund la telefon. Vă imaginați încrederea pe care are soția asta față de el? Se uită la el ca la un zeu. Noi câteodată nu gândim despre Dumnezeu așa ceva. Noi te ducem câteodată la Dumnezeu și nu suntem siguri dacă ne aude sau nu, sau dacă ne ascultă sau nu, sau dacă e de acord cu noi sau nu. Sau... Dar ea știa, dacă eu sun la telefon, soțul meu poate să fie cu președintele Americii la Casa Albă, el se va opri un pic, îl roagă pe președintele Americii să stea și răspunde la telefon. Știe că soțul ei are ureche pentru ea. Știu pe unul care era foarte sărac și a adunat bani și a cumpărat soției mașină. Și știa că soția mai conduce, mai puțin atentă, în sfârșit. I-a zis, draga mea, ai grijă că am muncit de mi-a venit rău să cumpăr mașina asta, să nu o zgâri, să nu te atingă țânțarii de ea, să ai grijă cum mergi, ocolește muștele, fă, să nu cumva să faci ceva la ea, că nu avem bani, nu avem aia, nu știu ce. Ce zici că după două săptămâni, nu știu la ce, s-a uitat, a intrat drept într-un stâlp și a făcut praf bucata asta din partea asta a mașinii. A venit și poliția acolo. Poliția, săraca, a văzut-o că plângea, de rupea pământ, a încercat să o liniștească, a zis, soțul meu, și acum trebuie să-mi dați actele. A deschis plicul să scoată actele. Și când a deschis unde sunt actele, acolo era o scrisoare de la el, cu mâna lui, a recunoscut scrisul. Și a zis, draga mea, dacă ai deschis plicul ăsta, înseamnă că ai bubuit mașina. Zice, vreau neapărat să spun, mașina nu e importantă, tu ești importantă. nu te necăji, nu te amărâ, ții foarte tare la mașina asta, dar la tine, ca la stelele de pe cer. Și a șters el lacrima și a dat la ofițer scrisoarea să o citească. Știa cine valorează ceva în casa aia. Dumneavoastră care sunteți bărbați, cine va uita toate punctele astea, îmi trimite un e-mail, soțiile să-mi trimite un e-mail și eu le trimit toate punctele pentru soții lor. Dacă care dintre noi este asemenea soț tot timpul? Ce aș vrea să vă spun, da, fraților, să uitați-vă la mine, cum a zis Pavel, urmați-mă pe mine, fraților, că și eu urmez pe Hristos. Urmați-mă pe mine, că eu fac toate lucrurile astea la absolut perfecție. Mi-e rușine de ce să spun așa ceva, că doar ea știe cine sunt. Dar încerc cumva, știu de lucrurile astea și cumva încerc să pășesc. Mai mă împiedic, mai greșesc. Uit de 1000 de ori să-i deschid ușa la mașină, din când în când mi-aduc aminte. Adevărul că nici ea nu mă ajută. Iese pe ușă imediat în loc să stea locul ei acolo. Dar, vezi, scuze. Un bărbat imediat are o scuză. Aia e problema. Scuze. And blaming and complaining. Nu poți să fii perfect și nici nu aș să fii perfect. Dar dacă ai o țintă în față, știi cum să-ți prețuiești soția. Toate lucrurile care vi le-am spus eu nu depind de ea în niciun fel. Ea poate să fie un geniu sau cea mai proastă femeie din lume. Tu te poți comporta cu ea în stilul ăsta, indiferent de ea. Eu am fost în casă cu Wurmbrand la una dintre cele mai mari somități de fizică din lume, la decanul de fizică de la Princeton. Înainte să ajung acolo, el mi-a zis să te uiți bine la omul ăsta cum se comportă cu soția lui. Era un tip înalt, blond, așa, un tip de ăsta de neamț, așa, un bărbat frumos, grozav, așa, pe la 40 ceva de ani. Și la un moment dat a venit soția lui, venea vorba bine, a fost cărată într-un scaun de la... Avea boala aia care îi îndoiau toate mădularele și era crăcită și stătea așa și de-abia putea să vorbească și era așa și așa. Și a zis el, aceasta este iubita mea soție. Și vorbea mi-a zis, zice, băiatul ăsta cu vreo 15 ani, când a vrut să se căsătorească, nu s-a gândit cum ne gândim noi fiecare. Care fată mă va face pe mine cel mai fericit? S-a gândit pe care fată să iau, pe care pot eu să o fericesc. S-a gândit cum se gândește Hristos când ne alege pe noi. Când ne alege pe noi, Hristos nu zice, pe care dintre ăștia să aleg că este mai breaz? Uite să-l aleg pe Andrei, că parcă nu e așa de tântălău ca alălalt. Nu, se gândește care dintre ăștia are nevoie mai mare de mine. Spune el, eu am venit la cei bolnavi, la cei nenoroși. Și el a pus ochii pe fata aia și a zis, fata asta nimeni nu o va alege vreodată, eu o voi alege. Era un om cu totul neobișnuit, al doilea caz, că asta nu știu. Și se purta cu ea de 15 ani cum te-ai purta cu regina Angliei, așa se purta. Cu iubire și cu gentilețe și cu... Și avea o soție care nu putea să facă nimic din ce face o soție în general. Tot ce v-am spus eu cu privire la ce poate să fie un bărbat al lui Dumnezeu în familie, nu depinde absolut deloc de soție. Poți să ai ce soție vrei, tu poți să fii un astfel de bărbat. Dar dacă nu vrei să fii un astfel de bărbat, vrei să redefinești conceptul de bărbat. Biblia spune cum să fii, cum să iubești, cum să te sacrifici. Dar tu vrei să fii altfel. Poți să fii altfel. Dar nu te mai mira după aceea dacă... Tu singur ai stricat conceptul și planul lui Dumnezeu pentru familie fiind altceva. Că iese altceva și nu iese familie. Și dacă n-ai fost până acum așa, n-are nimic. Fratele Wurmbrand într-o zi a avut un vis foarte dificil, foarte greu vis. I-a apărut Dumnezeu Hristos în vis și așa cu tristețe și cu lacrimi Hristos i-a zis Richard, cum se face că n-ai ajuns așa un om sfânt cum trebuia să ajungi până la vârsta asta? Ai 83 de ani. Și spunea vorbind, așa de tare m-a durut inima și așa de tare am plâns. Dar după aia când să mă bărbierez, m-am uitat în oglindă și am văzut, zice, n-am decât 83 de ani. Păi zice, stai puțin. Pot de mâine să fiu. Pot de mâine să mă apuc să fiu mai aproape de Dumnezeu. Pot de mâine să fac un pas. Cât sunteți mai puțin de 83 de ani de aici dintre bărbați? Păi de mâine puteți să faceți pașii ăștia. Nu este prea târziu. La Dumnezeu niciodată nu este prea târziu. Dacă sunteți sub 88 de ani, sub 98 de ani, sunteți foarte tineri. Puteți să începeți de acum. Puteți să vă iubiți soția de acum, să o prețuiți, să o crotiți. Puteți să-i dați inima și să-i dați urechile și să ascultați ce spune. Puteți toate lucrurile astea să faceți. Ce să fac? Să spun și despre cealaltă parte? Că am dat o felul de gloanțe la soție, aia e problema. Și știu că se trage odată ce ai gloanțele astea. Merge soția acasă și zice, băiete, ai kilometri de parcurs până la situația asta ce a bodogănit Andrei acolo. Și începe să dea lecții peste nas la fiecare. Asta v-am zis de la început. Ce v-am spus sunt lucruri cu care se le tratez cu har, nu gloanțe. Am să vă spun ce așteaptă un bărbat de la soția lui. Cea mai mare nevoie pe care o are un bărbat, eu sunt bărbat, de la soție, nu este să fie iubit. O soție are nevoie să simtă că este iubită. Un bărbat îi place să fie iubit, dar nu e cea mai mare nevoie, nici pe departe. Cea mai mare sete pe care Dumnezeu a pus-o într-un bărbat este dorința de a ocroti, dorința de a proteja pe cineva. Din cauza că Dumnezeu l-a făcut să fie liderul familiei și preotul familiei și să ocrotească, a pus în el sentimentul ăsta de pază și cea mai mare nevoie pe care o are un soț este să știe soția mea mă respectă ca lider. Soția mea mă vrea ca eu să ocrotesc. Asta este mult mai ușor de spus decât de făcut. Pentru că în foarte multe familii, soția este mult mai deșteaptă. Este mult mai capabilă. De exemplu, ca în familia mea. Păi, soția are foarte multe, mult mai multe abilități. Și dacă are foarte multe... Este câte o soție care se pricepe la afaceri de nu știu câte ori mai bine decât bărbatul. Bărbatul a încercat aia și a încercat aia, dar la un moment dat soția zice, stai locul. Nu te duce atâta mintea în privința asta. Iau eu frânele în mâna mea. Și ia frânele în mâna ei. Și Biblia spune... O soție nebună își distruge casa cu mâinile ei. Două. E când a luat frânele în mâinile ei, e mai deșteaptă, e mai educată, e mai abilă și Dumnezeu i-a spus nu poți duce tu presiunea asta. Nu poți să o duci cu toată educația, cu toată abilitatea, cu toate... Și ea ce face? Se luptă... Și bărbatul la început e foarte fericit. A vrut să dirigezi finanțele. Tot. Dă-i drumul, nici că nu mai bat eu capul să știu ce biluri să plătesc, să știu ce note să fac. Fără tu. Vrei să dirigești tu și copii? N-ai decât. La început bărbatul e foarte bucuros să scape de presiunea de pe el. Dar la un moment dat își dă seama că nu mai are niciun rost acolo unde e. Pur și simplu nu își găsește rostul unde e. Nevoia grozavă pe care o are un bărbat nu este să-i spui I love you, I love... O soție are nevoia asta. Dar un bărbat nu-i trebuie să-i aduci flori. El cumva trebuie să se simte soția mea mă admiră, mă acceptă pe mine că Dumnezeu m-a pus să dirijez. Poate câteodată fac mai prost, poate câteodată fac greșel, poate... Știu soție care l-a lăsat pe soțul ei să se distrugă afacerea. Deși ea știa cum să facă. Știa și i-a spus. Și el n-a vrut să asculte. Și ar fi putut să ia, că avea semnătură, ea în bancă, ar fi putut să facă. Dar a zis, dacă fac lucrul ăsta, câștig bătălia asta și pierd tot războiul. Câștig, salvez business-ul, salvez afacerea și îmi pierd soțul. Dacă v-aș spune câți soți au plecat după o femeie de 10 ori mai proastă decât soția lui, mai urâtă, mai incapabilă, pentru un singur motiv. Se vedeau atât de apreciați de ea. Se duce soțul la birou și acolo la birou are secretară, nu știu ce, și trece în fugă pe lângă secretară și spune, ce drăguță rochie ai astăzi. Și ea se gândește, dacă bărbatul meu de acasă mi-ar spune și el de câteodată chestia asta, ce căsnicie am avea? Dar bărbatul meu zice, pot să stau un cap în casă, aia parcă nu mă vede. Sunt ca un perete de la, ca un transparent, ca o sticlă. Dacă m-ar vedea din când în când... Și atunci ea, la prânz, îi aduce lui o cafea și zice două vorbe bune și el se gândește, Hai, dacă soția mea acasă, dacă soția mea acasă ar fi, ar aprecia așa lucrurile care le fac, așa cum apreciază străinii ăsta de aici, un nimic. I-am spus un cuvânt bun și uite cum apreciază. Și atunci el este încurajat și a doua zi îi aduce ei o floare. Și ea și aduce aminte, băi, bărbatul meu, ultima oară când mi-a dus o floare a fost la mormântarea lui maică mea. Probabil că era bucuros că a murit soacra sau ceva, eu știu ce s-o fi bucuros, mi-a dus o floare la fază. Și dacă bărbatul meu ar fi, și atunci ea începe să-i arate foarte mare respect, îi arată foarte mare prețuire și se gândește, dacă soțul meu ar fi așa, ar fi un paradis. Și el când vede prețuirea de la aia, se gândește, dacă soția mea m-ar prețui așa, cum o prețuiește străina asta, ce casă am avea? Și fiecare dintre ei încep să idealizeze lucrurile astea în minte și la un moment dat el se desparte de soție, ea se desparte de soț și cu așteptările astea grozave care le au unul la altul, vin împreună și după 3 luni toate lucrurile merg în stilul cum a fost înainte și se ruinează altă căsătorie și altă căsătorie. Lucrurile astea se despartă. Dar toată problema a plecat de la faptul ăsta, soțul nu se simțea apreciat, soția nu se simțea iubită. Vreți? N-aș vrea să vă zic, vreți ca pe soț să îl dirijați ca pe sfoară? Învățați cum să-l apreciați grozav. Să-i spuneți o vorbă de încurajare, cum să-l lăudați pe soț în fața copiilor, cum să-l apreciați în biserica lui Dumnezeu pentru lucrurile care le face. Cum să apreciați lucrurile bune pe care... Aripi îi dai unui bărbat în situația asta. Aripi. Un soț are nevoie ca soția lui să învețe cum se face un recurs. Nu știu dacă ați fost la curtea de judecată și judecătorul zice un lucru și zice asta e sentința. Putare, plătești amendă sau nu plătești sau ia ta sau... Și vine omul mai târziu și face, nu se cheamă recurs? Apel sau recurs. În engleză zice appeal. Și face un recurs, aduce niște argumente. Eu am văzut odată pe unul cum a încercat să facă un recurs. A luat un tichet ăsta de circulație și te duci câteodată cu el la acord că nu ești de acord. Și judecătorul zice, m-am uitat, am auzit ce a zis polițistul, am auzit ce a zis, ești vinovat, plătești biletul. Și omul a făcut un recurs și a zis, băi, cap sec, la judecător, tu nu înțelegi că nu mi-am închipuit că poți să fii atât de bătut în cap. Cam ce credeți că s-a întâmplat cu ăla acolo în cort? Crezi că judecătorul s-a dat imediat jos și a zis, o, iartă-mă, dragul meu, imediat, ți-am iertat amenda imediat. A intrat la zdub 30 de zile, dar trebuia să plătească $30. Nu știa cum să face un recurs. Estera, în Biblie, avea o bestie de bărbat. Ahasveros, ăsta era un, nu un tiran, era un ceva de nedescris. De la un moment dat, el a avut o campanie de război și în campania asta de război, armata lui flămânzea groaznic și l-a luat un bogătan uriaș care avea niște, un latifundiar de la mare și a luat toată armata la el pe proprietate și a ținut-o vreo săptămână, i-a hrănit toată armata, a ajutat toată armata lui până s-a recuperat nițel. Și Ahasveros a dus la bătrânul ăla și i-am zis, ce aș putea să fac pentru tine, că într-un fel mi-ai salvat armata. Și el a zis, n-am decât o dorință. Băiatul meu este în armata ta de vreo 3 ani și singurul meu băiat care mi-a rămas la bătrânețe. Ai putea să-l lași acasă? Și Ahasveros i-a dat un răspuns. I-a zis, stai, înțeleg că îți dau imediat un răspuns. L-a luat pe băiatul lui, l-a tăiat în 2 bucăți, l-a pus pe marginea străzii și a pus toată armata să treacă printre bucățile astea și a zis, asta se întâmplă oricui vrea să iasă din armata mea. Și l-a lăsat pe bătrânul ăla distrus. Ăsta era soțul lui Estera. Și Estera află că soțul lui a dat o decizie cu privire la poporul evreu să fie exterminat. Păi ți vrea să ducă la el și să-i zică, băi cap sec, tu te-ai uitat în buletinul meu de identitate? Eu sunt evreică. Atac creier n-ai în cap? Cam ce s-ar fi întâmplat? Dar Estera se duce cu înțelepciune, face un recurs înțelept la soțul ei. Și îi explică, îi lea pe de-o parte, pe partea asta, pe partea asta. Era fată înțeleaptă. Știa cum să respecte o bestie de asta de soț. Păi dacă ăla putea să fie respectat ca soț și rege, oare o fi unul dintre voi mai groaznic decât ăla? Daniel În Biblie a fost luat rob și l-a făcut și famen. Și era distrus cumva și fizic și era distrus și ca viitor. Dar avea totuși ceva, îi rămăsese ceva. El cu Dumnezeul lui, el și legea lui Dumnezeu. El va ține legea lui Dumnezeu și se va sta în lipit de Dumnezeul lui. Și deodată vine așa și spun, tu trebuie să mănânci toate prostiile astea care ți le dăm, trebuie să bei toate băuturile astea, așa a zis împăratul. A zis că toate astea trebuie să le faci. Păi el putea să-i zică lui ăsta, ascultă, poți să-mi zici ce vrei. Vezi, de treabă, eu așa ceva nu mănânc. Eu am pe Dumnezeul meu, eu nu fac compromis. Păi asta a fost la capitolul 1. Dacă ați fi zis, asta lipsea celelalte 8 capitole din Daniel. Că îi zbura capul de pe umeri imediat. El s-a dus la cel care era deasupra și a început să-i spună, a făcut un recurs și a zis, încearcă-mă 10 zile și vezi ce este și apoi ce decizie vei lua, aia va fi bună. A luat un risc enorm și spune că omul ăla l-a iubit, l-a respectat și în viața lui cam așa a mers în continuare. Vine și ziua în care câteodată trebuie să spui soțului tău, nu, asta, compromisul ăsta nu pot să-l fac. E complet împotriva voiei lui Dumnezeu. Cum au fost ăștia 3 care au fost puși să se închine la un idol. Și împăratul le-a zis, haide, închinați-vă, hai că v-am iertat că nu m-ați ascultat. Dar acum, hai, închinați-vă. Și el le-a zis, Dumnezeul nostru ne va scăpa. Dar și dacă nu ne va scăpa, vine și ziua câteodată să trebuiască să-i spui așa. Dar de cele mai multe ori, certurile și zavistile încep de la faptul că soția nu înțelege soțul, chiar dacă câteodată nu are dreptate, pot să câștig bătălia și să pierd războiul. Pot să câștig un argument că e de partea mea dreptatea, dar pierd pe soțul meu ca lider. El însuși nu va mai avea încredere în el. E mai bine să pierzi o bătălie și să câștigi tot războiul acela pentru familie. Exista un rabin în Odessa, îi zicea rabinul Meyer. Și avea 2 băieți gemeni. Și când s-a dus el la sinagogă, băieții lui s-au suit în pom, nu știu ce au făcut, s-au hârit pe acolo și au căzut de la înălțime amândoi deodată și și-au rupt gâtul și au murit. Și a venit mama, era mama lor acolo, i-a luat repede, i-a suit sus la etaj și i-a băgat în pat, i-a acoperit cu cearșaful și a așteptat să vină soțul acasă. Când a venit soțul, i-a pus masa. Vă dați seama ce era în inima ei. Și în timp ce mânca, el a zis, unde-s băieții? Așa, știi cum sunt băieții? Am băieți. El a mai mâncat, asta, dar unde-s băieții? Și a zis, băieții, eu știu unde sunt. Dar uite, zice Meyer, zice, vreau să spun ceva. Zice, am avut o vecină care are un soț beată, știi pe aia, dar tot timpul bea și vinde tot ce e în casă. Și ea avea 2 perechi de cercei și erau așa de preț pentru ea, dar știa că bărbatul o să-i fure și o să-i vândă pe băutură. Și zice, acum vreo 10 luni, zice, mi-a dat, zice, să-i țiu acolo, să-i țiu să nu fure bărbatul. Și știi că eu i-am mai purtat câteodată, ție nu prea îți plăcea că port cercei, dar eu i-am mai purtat, așa că îmi plăcea să-i port. Și acum, zice, astăzi a venit să-mi ceară cercei înapoi. Meyer, ce să fac, să-i dau cercei sau nu? Și a zis, draga mea, nu pot să înțeleg nici întrebare, eu te știu pe tine cum e. Cum mă întrebi așa ceva? Păi numai că trebuie să-i dai. Dar trebuie să și mulțumești că ai avut 10 luni de zile și te-ai bucurat de ei. Cum? Nu înțeleg ce spui. Și a zis, uite, vină cu mine până sus. Și a dus sus și a dat cearșaful la o parte și a zis, acum 10 ani, Dumnezeu ne-a dat 2 diamante și pe care le-am purtat și de care ne-am bucurat și astăzi a venit să ni le ceară înapoi. Ce să fac, Meyer? Ce să facem? Să-i le dăm? Și el a îngenunchiat în fața ei și a cuprins genunchii și a zis, ferice de soțul care are o asemenea soție ca tine, ca mine. Era fată înțeleaptă, care știa în crizele grozave cum să ajungă la inima soțului ei. Un soț vrea ca soția lui să-l încurajeze și să-l înțeleagă când el trebuie să fie singur cu Dumnezeu. Când un soț este singur cu Dumnezeu, devine Lucrul acela de care voi, soțiile, aveți cea mai mare nevoie. Devine lider spiritual. Și devine lider spiritual aproape în exclusivitate când e singur cu Dumnezeu. Să se retragă undeva, să fie el numai cu Scriptura. Învățătorul ăsta al meu, care m-a învățat foarte multe lucruri, avea o dată pe lună în care se retrăgea, lăsa toate lucrurile, ținea un post de 30 de zile, se retrăgea într-o cabană și de acolo au ieșit tot felul de învățături care au fost mie de folos mai târziu. Singur, soția mea mă duce o dată sau de două ori pe an la, până nu știu ce mult, la un capăt de potecă și îmi iau rucsacul în spate și cortul și dispar în munți și dacă e voia lui Dumnezeu, mă cobor după 5 sau 6 sau 7 zile, mă duc fie în munții aia care zice The Temple of God sau mă duc în Sierra Nevada sau sunt niște lanțuri uiașe de munți la noi acolo, 90% din America e sălbăticie. Și dispar acolo. Și ăla este timpul în care mi-adun eu din nou gândurile cu Dumnezeu, în care mă pogor înăuntru meu să văd unde sunt, în care dar simt că ea mă încurajează la asta. Un soț are nevoie de o soție care așa cu delicatețe să-și împingă bărbatul, să-l împingă nițel de la ea și de la lucrurile familiei, să fie singur nițel cu Dumnezeu, să se îmbogățească în interior, să se ridice în interior, să se schimbe în interior. Multe, multe din lucrurile care eu le-am învățat în singurătățile alea și majoritatea lucrurilor care le-am făcut în viață nu le-aș fi putut să le fac dacă ea nu m-ar fi împins. M-am uitat la tatăl meu. Tatăl meu a predicat Evanghelia în toate bisericile din România. La baptiști, la pentecostali, la creștini după Evanghelie, la creștini fără Evanghelie, avea prieteni ortodoxi, peste tot el. Dar avea 7 copii acasă. 7! Și eram destul de săraci. Țiu minte că se făceau, lua mere și merele le rădea și le dădea pastă de aia la nepoțica aia mică și cotorul împărțeam noi copiii și el nu știu ce mânca tata vreodată, cojile, nu știu. Așa. Eram, și mama i-ar fi zis, unde te tot duci pe coclauri toată ziua când ai 7 copii acasă? Stai locul, omule, dacă vrei să fii evanghelist, trebuie să faci ația copii. Un cuvânt, mama îl încuraja, îl chema oamenii și mi-a întrebat tata, m-a chemat eu ăștia în partea aia la Arad și la Orad, mama îi făcea bagajele, du-te, zice, lucrurile se vor lămuri aici, și eu știam câte obosit era mama, era medic și făcea gărzi și făcea asta și după aia avea 7 copii acasă și eram neastâmpărat și asta. Mama, tata nimic n-ar fi făcut în viață, nimic, dacă nu l-ar fi împins de la spate mama cumva să-l încurajeze și să-l împingă în lucrurile bune pe care știa că le-a pus Dumnezeu în el. Și în felul ăsta, tatăl meu a crescut ca lider spiritual și mama a avut împlinită cea mai grozavă nevoie a sufletului ei. Soțul meu are un ghid, îl are pe Dumnezeu. Dar soțul ei avea ghid pe Dumnezeu din cauza ei, din cauza că ea îl încuraja în direcția asta. Eu, la nunta mea, am avut 5 predicatori. Doamne, coșmar a fost! Pentru că fiecare avea lucruri foarte... Tatăl meu avea lucruri foarte importante de zis. Era tatăl meu. Formă, lăsase tata, după ce plecase din biserica aia, la New York, tocmai se mutase și lăsase un alt pastor. Și el avea lucruri foarte importante de zis. După aia l-a invitat pe fratele Țon. Și fratele Țon era predicator mare pe vremea aia și avea și el lucruri foarte importante de zis. Era Mercaldo, care avea o biserică de americani de vreo 1000 și ceva de oameni. Și el avea lucruri importante de zis. Și toți aveau... Nu țiu minte nimic ce au zis. Atâta țiu minte că Mercaldo, la un moment dat, s-a uitat la Cici și a zis, ascultă, băiatul ăsta se va ridica sau se va prăbuși, depinde de mâinile tale. Tu îl vei împinge înainte sau tu îl vei lega de picioare. Atât țin minte din toate 5 predicile alea, că eu tot timpul mă gândeam, când termine așa să pot să plec în honeymoon cu Cici, ăștia toți stau între mine și ea, nu mai scap de ei odată să mă duc. Dar asta ți-o minte. Un cuvânt de acolo. Și cu mare recunoștință am, soția mea m-a împins, n-aș fi putut să fac ce am făcut și câte puține am făcut fără ca ea să mă împingă de la spate. Are soțul nevoie de încurajarea asta din partea unei soții. Și v-aș mai spune ceva. Un lucru care e scris în Proverbe. E o sete grozavă în bărbat să știe că cei din jur o laudă pe soția lui. Știți cum zice despre unul? Zice, la proverbe zice, el stă la poarta cetății și aude laudele care le spune poporul despre soția lui. Soția lui așa și soția. Una din cele mai mari dureri le are un soț când aude pe cineva, zice, nevasta lui ăsta bârfește tot timpul. Nevastă ăsta te pigulește în continuu la cap. O, Doamne, nu te duce în casa lui aia, că după aia nu mai scap de acolo. Să nu-i spui la femeia ceva, că tot satul află. Inima îi se prăbușește în el. Cumva ar vrea să ia apărare, ar vrea să ia... Un soț când aude despre soția lui, eu am auzit despre soția mea ceva care nu cunosc decât 4 oameni sau 5 care s-a evas. Și după aia am fost atent. Deci soția ta nu trăiește cu vinovăție, nu are amărăciune împotriva la nimeni și nu este condusă de mândrie. Eu nu știu, poate 4 oameni, eu nu sunt unul dintre ei, care să fie așa. Și îi se ridică sufletul unui om când simte că soția lui este lăudată de alți oameni din jur. Îi se încălzește inima în el, se prăbușește în el când alții văd găurile de caracter din soția lui. Acum, acolo care stă la capul cetății, nu e totdeauna... Eu am văzut și aplicații bune și rele. Știu pe un bărbat care nu făcea nimic în casă. Avea o soție ideală. Pe ce punea ea mâna și Dumnezeu mila? Făcea perdele, făcea alea, ducea toată casa aia și într-o zi am întrebat, băi, omule, dar tu stai ca un parazit în casă, tu ce faci? Ea mai avea și 6 copii. Zice, frate Andrei, Zice, eu împlinesc ce scrie la proverbe. Zice, eu stau la poarta cetății, adică la ușa bisericii. Zice, și toată lumea mă laudă pentru soția mea. Zice, stau acolo să fiu lăudat. Eu nu făcea absolut nimic, era un trântor groaznic, dar el împlinea ce scrie la proverbe, că stătea la ușa cetății și toți care treceau, probabil că se scârpinea în cap și zicea, bă, dacă n-ar fi nevastă ta de mult murei, dar și o lăuda pe nevastă sa în continuu, și el se gândea, pă, ce împlinesc cuvântul? Mă, nu chiar asta era aplicația care era acolo, nu? Acum, care dintre dumneavoastră vreți să aveți cumva punctele astea? Eu vi le pot trimite prin e-mail, vi le pot trimite și explicațiile ele, vi le pot... Este... absolut vital ca din tot ce ați auzit să nu faceți gloanțe. Să nu mergeți acasă la soție și să-i spuneți dacă erai așa, altă treabă era în casă. Și ea să-i spune, dacă tu erai așa, altă situație, altfel am fi trăit noi. Este să cumva în dragoste, cumva cu răbdare, cumva cu așteptare, cum ne-a așteptat Dumnezeu pe noi să creștem, cum ne-a așteptat Dumnezeu pe noi să ne mai ridicăm, așa putem fiecare dintre noi să-L așteptăm pe celălalt. Și gândiți-vă la lucrul care vi l-am spus la început. Copiii voștri vor mai puțin dacă au de mâncare, mai puțin dacă au nu știu ce privilegii, mai puțin, vor cel mai grozav lucru care îl vor, e ca soțul și soția să se înțeleagă între ei și să se iubească între ei. O casă unde soțul și soția se iubesc între ei, poate să fie și foamete acolo. Și copiii cresc în liniște și cresc drept și cresc ca niște flori. O casă unde poate să fie cel mai mare belșug, dacă este zaviste între soț și soție, toate celelalte lucruri nu mai au nicio importanță care sunt acolo. Așa aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi care sunteți soți, soții, bunici, bunice, cumva să dăruiți celuilalt de lângă voi lucrurile pe care le-a pus Dumnezeu să fie acolo. Poate aveți vreo întrebare, ceva, eu știu, nu garantez că pot să răspund la întrebări, dar dacă aveți vreo întrebare, eu sunt gata să răspund. Frate Richard zicea, cine are prima întrebare? Nimeni n-are curaj să aibă prima întrebare. Și atunci întreba, cine are a doua întrebare? Data trecută era o soră mai în vârstă aici, care era curajoasă tare. Mi-a avut și prima și a doua și a treia întrebare. Vi se par lucrurile astea ușoare sau grele? Hristos a zis odată, luați jugul meu asupra voastră. Zice că pentru că jugul meu este bun, sarcina mea e ușoară. Care jug este ușor? Niciun jug, de fapt, nu e ușor. Dar dacă este cu Hristos, știți cum e un jug? Un jug are două inele de alea. Când zice Hristos, luați jugul meu, eu bag capul în el, este înfiorător de greu. Dar Hristos când zice asta, el bagă capul lui în celălaltă parte și Pavel spune, eu cu Hristos, eu pot totul în Hristos. El este cel care zice, nimic bun nu locuiește în mine, sunt absolut paralizat. Dar eu cu Hristos, nimeni nu-mi stă în cale, nu există opoziție. Toate lucrurile sunt ușoare cu Hristos, dar sunt foarte greu să le începi. Pentru că necesită un pas de credință. Hristos nu bagă capul primul. El te invită și îți arată un jug și zice, bagă tu capul în el și te uiți la el, este groaznic de greu. Este ca tatăl acela care îi zice la băiatul lui, ăla mic de 5 ani, ascultă, trebuie să ducem lăzile astea mari de cărți în subsol. Și lada e până aici, la gâtul copilului și e plină de cărți. Și zice, te rog, dă-i drumul. Și copilul se apucă și nu poate să ridice. Și vine o idee mai genială. Se suie pe ladă și începe să tragă de marginea ei. Și minune! Dintr-o dată când trage mai tare, toată lada se ridică și se coboară frumos pe scări, pentru că tatăl din spate a ridicat și lada, l-a ridicat și pe el, dar copilul trage tare de tot de ladă, de nu mai poate. Și când ajunge acolo, copilul zice, tată, am cărat amândoi lăzile, transpirat suntem amândoi. Cam așa este cu jugul lui Hristos. Ne pune Hristos să intrăm și se par lucrurile foarte grele. Cei din Nepal aveau o vorbă, spuneau, Himalaya se cucerește făcând primul pas. Primul pas. Și după aia vezi că nu ești singur și vezi că Hristos este înaintea ta și în spatele tău te mai împinge de la spate, te mai trage în față. Pot totul în Hristos care mă întărește. Așa aș vrea ca dumneavoastră să aveți căsnicii strălucite, nu bune, strălucite. Și copiii să trăiască într-o armonie și să trăiască în pace. Nu vă urez să aveți bunăstare materială mare, nu vă urez. Așa aș vrea să aveți pe Hristos în familie. Unde este El la mijloc, toate lucrurile sunt frumoase. Noi am trăit în casă foarte săracă. Aveam mulți copii, mama și tata, dar era iubire acolo. Cel mai bun prieten al meu a rămas până în ziua de astăzi fratele meu. Eu am dormit cu el până la vârsta de 13-14 ani în același pat, că eram săraci. După aia la New York el m-a dus la primul serviciu, eu l-am adus la al doilea, el m-a adus la al treilea. Eu l-am adus în Oregon la serviciu, care sunt cu el de 30 de ani. Joc cu el tenis de 20 de trei ori pe săptămână. M-am făcut socoteala. I-am zis lui Cici, dacă mai ne lasă Dumnezeu încă vreo 10 ani căsătoriți, ai să ajungi să fii cu mine cât am fost eu cu Aleco. Încă mai. Și am rămas prieten așa și am rămas prieten cu tata și cu mama până au murit, din cauza nu că a fost bunăstare materială, dar Dumnezeu a fost acolo. Părinții mei au făcut din casă un fel de templu în care aduceau frați. În fiecare, la fiecare două, trei serii erau frați la noi acasă, se cânta și stăteam sub măsuță acolo și nu înțelegeam mare lucru, dar vedeam fețele oamenilor, vedeam cântările, auzeam ceva, îl auzeam pe tatăl meu în fiecare dimineață la 5. Tata era lider spiritual și nu era lider spiritual că știa să predice. Era lider spiritual că în fiecare dimineață la 5 venea în cameră la noi, că era un pic de loc acolo, și trăgea un scaun. Și eu eram cu fața la perete, nici să respir, n-aveam curaj aproape. Și l-auzeam pe tata cum începe să vorbească cu cineva. Și vorbește cu cineva cum vorbesc eu cu voi. Și îi spun despre probleme, despre pomenea numele meu și al lui fratele meu și al surorile mele și oameni pe care nu-i cunoșteam și situații despre care nu aveam idee. Și știam, tatăl meu nu este un prostălău. Tatăl meu e un om cu două facultăți, ăsta știe cu cine vorbește. Eu, tatăl meu este, știe toată... Cu cine vorbește? Și de dimineață am știut. Tatăl meu are pe cineva cu care neapărat, într-o zi trebuie să mă întâlnesc. Și m-a răbdat tata. El predica Evanghelia cum predic eu și eu umblam cu golanii cu haimanalele pe la fotbal și ce auzea tata că vorbesc eu pe acolo și asta. Nu m-a forțat, nu m-a bătut, mi-a dat sfaturi, m-a chemat. Știu ce să fi fost în sufletul lui, băiatul lui, primul băiat al lui, este când e la biserică, că nu e la biserică. Și la 17 ani am venit la adunare, eram pe un hol pe acolo, pe spate, și tata predica și parcă toți au dispărut de acolo. Și eram eu și tatăl meu și Dumnezeu. Și la 17 ani, la predică de tatălui meu, m-am întors la Dumnezeu. El mi-a fost de două ori tată, nu o dată, de două ori. Spun câteodată psalm. Și cum dorește, eu învăț mult psalm pe din afară și proverbe, cum dorește un cerb, izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Și câteodată mă gândesc la Dumnezeu, câteodată mă gândesc la soția mea. Cum dorește un cerb, izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine. Spun rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri și câteodată mă gândesc la Dumnezeu, câteodată mă gândesc la Tatăl meu care este sus și care îl voi vedea într-o zi. Am avut în casa noastră armonie, n-am avut toate lucrurile care aveam nevoie. Eu n-am avut bicicletă decât la 18 ani. Dar am avut tot ce ne-a trebuit. Am avut un tată și o mamă care s-au iubit și l-am avut pe Dumnezeu în casă. Facă Dumnezeu să aveți astfel de familii, mult mai bune decât astea, și să fie Hristos să facă un templu din casa dumneavoastră.